И Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Язов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
И както се казва в такива моменти, честит бюджет за следващата година.
Честит на всички ли?
Да, само че дали имаме основание да си честитим, тук е вече много важно да ми отговорите на този въпрос. Защото аз изпомням, че още лятото ГЕРБ обеща 2013 да бъде година на доходите и това беше съвсем нормално. След като 3 години доходите се задържаха на едно и също ниво, очакванията на българските граждани са тази година те да бъдат повишени. Бюджет 2013 дава ли възможност да твърдим, че годината ще бъде на доходите и че ще живеем по-добре?
Ами бюджет на доходите толкова доколкото може да се каже за най-нуждаещите си, имам предвид, защото са предвидени цифри от порядъка на около 400 милиона социални плащания за пенсионерите, около 134 милиона за образование, 160 милиона. Така че мисля, че тези, които са най-уникалните, ще получат първи.
Само, че веднага пенсионерите в България изчислиха, че някъде около 5 лева на месец означава това увеличение. И ми кажете, моля ви, вие сигурно имате, ако не родители, поне баби, дядовци,
имам родители,
и родителите са пенсионери. А така, и като им кажете сега вкъщи, като се приберете, че сте гласувал бюджет, в който 5 лева им са, ще им се дадат в повече, как ще реагират?
Знаете ли, аз най-голямото желание от моя страна е да им дадем най-много. Въпросът обаче, че самите пенсии, те се индексират по определена формула към всички пенсионери. Така че като говорим общо за пенсионерите, разликата тук е за кои пенсионери говорим, за тези, които са сами с вдовишките пенсии, за тези, които имат магазини на Витушка, или говорим те, които са с най-високите пенсии. Защото като увеличим на най-ниската пенсия, респективно се увеличава най-високата. Нали сте съгласни?
Да.
Което означава, че по този начин ние няма как да обещим, и по-скоро да повишим пенсията на всички, респективно, респективно нашите искания.
Да.
Също в това време ние гледаме да има едно балансирано увеличение за всички. Което води до една доста сериозна сума като разходна част.
Съгласна съм, че капка по капка вир става и че за държавата като цяло са големи разходите. Обаче съм съгласна и с нещо друго, че не искам да съм на ваше място сега, като тръгнете да се срещате с избирателите. Нали знаете какво ще ви говорят най-много? Най-много ще ви говорят за повишаващите се цени и това, че доходите не отговарят на цените в България. За всичко говоря.
Аз мисля, че увеличението е обвързано с инфлацията, така че чак такава голяма разлика и съпоставка не може според мен да съществува. По-скоро хубаво е да разгледаме бюджета като една рамка, която като средства е някъде между 35 до 40% от общата икономика на страната. И ние в същото това време, запазвайки тая рамка, гледаме да държим финансова стабилност, да запазваме ниските данъци, нали, да имаме положителна оценка. Тоест, всичкото това нещо е с цел, за да се подобри климата за икономиката в страната като цяло, което означава, че ако ние изкуствено завишим по един или друг начин някоя сума и също време не можем да я разплатим, респективно ще се получи един много голям минус в приходната част, което няма да е никак приятно, примерно да речем за следващите управляващи.
Разсъждавайки на макро ниво, вероятно сте много прави. И аз не го оспорвам. Но слизайки на микро нивото, някак много трудно вече хората приемат факта, че сме едни страхотни отличници в Европа като финансова стабилност, ама някак отделният човек не може да усети това. Дори напротив, на него джоба му все повече утънява и министър Дянков го призвава все повече да стяга колана. Нали разбирате, това разминаване трудно може да се издържа дълго време. А ние дълго време, вече 3 години и половина, се съгласяваме с вас, че световната криза ни пречи, че това, че трябва да има финансова стабилност, удря по джоба всеки от нас. И изведнъж И икономисти, пък и народа казаха, че това бюджет 2013 е бюджет на мизерната стабилизация. Как ще го опровергаете?
Напротив, увеличението спрямо предходни години е някъде с около 1,7 милиарда, така че едва ли мога да кажа, че бюджетът е същия като преди. По-скоро има увеличение в него, но при всички случаи, това, което сме свикнали да го гледаме години, да не определям точно кои как харчим повече, отколкото можем да изкараме, и това нещо създава усещането в българския гражданин, че имаме какво да харчим, а ние реално нямаме какво да харчим. И когато се покаже истинската страна на въпроса и когато сме поели ангажимент към международни институции, че ние ще правим така и ще спазваме някаква дисциплина и политика, в един момент реалната оценка, която се вижда от гражданите, е такава. Факт е, такава е, но когато работиш с нисък дефицит, когато гледаш всичко в рамките на изкараното, и аз пак ви казвам, защото това нещо в крайна сметка представлява някъде до 37% от общата икономика на страната, което като цяло трябва да е насочено в посока, развитието на икономиката на страната, а не само на самия бюджет. Не бива да гледаме на него само като на разпределение на средства, които така или иначе по един или друг начин, дали ще бъдат за болници, за пенсионери, за всякакви социални плащания, така или иначе ще бъдат похарчени.
Точно въпросът в това
е
ви...
да се направи, че да има, да има елемент на разбиране, да има форма на правилно изразходване на средства.
Да.
Поне такива, каквито ние ги виждаме.
Сериозните икономисти, специалисти точно в това направление отправят една от най-сериозните критики към вас. Че бюджета просто преразпредели някакви средства, които съществуват, и че не дава никакви надежди за растеж, за икономическо развитие и растеж. Вашите аргументи, господин Язов. Разговарям с Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ.
Да не изпадаме в коментари, нали, на сериозни икономисти. Въпросът обаче, че ние има няколко момента, които са факт. Нали, запазихме ли ниските данъци? Положителна оценка на страната имаме ли от кредитните институции? Подобрена ли е събираемостта?
Каква е точно това ви обвиняват, че събираемостта не е повишена. Че и следващата година няма да могат да се съберат всички необходими средства и че за това и растежа ще бъде малък.
Напротив, аз и мисля, това, което гледаме като прогнози, една от най-точните прогнози, това, което сме прогнозирали като преходна част, ще бъде събрано.
Да. Дано да е така. Дано да е така.
Не знам на какво почиват твърдения.
Ама не, това не са мои твърдения, аз ви цитирам само специалисти. И вие сте ги чели тези твърдения, сте ги прочели вече и сте ги чули, те не са нови.
Но ние живеем в правова държава и всеки има право да говори каквото иска. Въпросът е обаче в ушите на слушащия. Нали?
А заради това ви питам какви са вашите аргументи.
Да анализира и да поставя различни информации, за да може да достигне до възможно най-точния извод, така да го наречем.
Последно, на каква база е изчислен бюджета? Растеш 1,2, растеш 1,9 или, както прогнозират повечето западни институции, под 1%?
Ръст на икономиката ли имате предвид или растеш като приходна част?
Ръст на икономиката.
По данни на международните организации, някъде около 0,8%.
Да, точно толкова.
Като растеш на бюджет за преразпределение 1,9, като ще бъдат преразпределени около 1,7 милиарда, за да може да има някаква форма на защита на наречени буфери.
Да, другата тема, на която много часове анализи се отделиха, това е темата за буферите. Вие твърдите, че има буфери и в този бюджет, така ли да разбирам?
Ами при всички случаи да, редно е тема, според мен, защото по един или друг...
Не, има ли ги или ги няма? То, че е редно, ама дали ги има?
Има ги, разбирам.
Така?
Въпросът е, че смисъл на тяхното съществуване е дотолкова, доколкото да ни позволим да се наруши някой от тези правила, които казах преди малко, нали, за запазване на фискалната стабилност. Да си запазим положителните оценки и дай Боже да растат и нагоре, да продължим да държим ниски данъци, за да може икономиката да се стимулира по един или друг начин, за да има някакво развитие, което ще се отнесе към онези 0,8%.
Да.
говорихме по-рано.
Какво ще правим с безработицата? Какви са вашите очаквания? Това е един от въпросите, на който много внимание се отделя.
Ами аз си мисля, че в това, което казах преди малко, съдържа част от отговора.
Да.
Нали? Ние, стимулирайки реалната икономика по един или друг начин, може да се приборим до голяма степен с безработица, защото когато има една нормална среда за развиване на бизнес в страната, това означава, че ще бъдат наемани работници, ще бъдат плащани заплати и така нататък, както са.
Много важно е хората при тази тежка зима, която ни чака, а тя несъмнено е тежка, защото растящите цени и на горивата, и на електроенергията, и на храните, и на твърдите горива, общо взето ще сблъска българина с сериозни препятствия тази зима. Да не се случи така, че да се стигне до социални недоволства. Имате ли опасения вие от подобни недоволства?
Аз не мисля, че има основание за това припуск. По проста причина, че всички тези фактори, които ги изброихте, са си най-вероятно са обяснени и са, и са определени, нали, за тяхното развитие и дали има отношение към дали точно повишаването на цената на горивата, то не е предмет на правителството. Значи ние имаме няколко ангажимента към Европейската комисия, които така или иначе са приложени. От тук нататък самата намеса в търговска, в свободния пазар, просто мисля, че нито изпълнителната власт, нито законодателната може да се меси по какъвто и да е начин, за да може да бъде коригирана. Така че то ще е резултат на повишение в света на цените. Не точно, че някой точно специално на нас иска да ни дигне цените.
Естествено, че никой не иска да ни дигне цените. Вие сега отговаряте като за деца от първо отделение. Тук става дума за съотношение доходи и цени на горива. Доходи, цени на хранителни стоки и така нататък. Естествено, че цените са повишени в целия свят, но естествено, че доходите в Австрия, доходите в Германия и така нататък не са равни на тези в България. Да не говорим, че дори в Гърция доходите са много по-високи от нас. Не дайте така сега да си говорим неща, които...
Така е, кристално права сте. Въпросът е обаче в следния момент. Когато до сега в един балон, в който никой не ни е обяснява реалната ситуация за какво става въпрос. Има едни пари, изразходата по един начин, раздават се по един или друг ред, които се покриват с приходна част по друг ред, с финансиране на дефицит под формата на кредит или на не знам си от формите за финансиране на дефицит. В един момент получава това чувство в хората, че има достатъчно пари, за да бъдат повишени доходите. Не се... Но сега обаче, когато дойде времето да се каже реално за какво става въпрос, изведнъж ние виждаме, и то наистина е така. Това е резултата. Колкото и да ни... Това е нещо, което произвеждаме като продукт на труда. Това е нещо, което може да се ползва. Тук нататък съотношението към това, вие сте безкрайно права в твърдението си, че доходите не съответстват на цените на основни там...
Ако трябва да бъда по-заядлива, трябва да ви попитам и защо правителството и управляващите не организираха така, че да произвеждаме повече и да изплуваме от дъното на икономическата криза. Защото ви обещавахте едни сериозни реформи, а виждаме до какво ниво са реформите в различни области. Така че не бива да прехвърляме всичко на гърба на хората и да се оправдаваме, че това е реалността, нали? Тази реалност зависи до голяма степен и от управляващите. Съгласен ли сте, господин Язов?
Съгласен съм. Никой не се опитва да го прехвърли към най-гърбите на хората. А въпросът обаче, че когато живеем и работим в условията на валутен борс, и сме в постоянието на Съединените американски щати, където може да спечатаме долари, да си раздаваме пари и да компенсираме по един или друг начин разликата в доход и в разход. Нали?
Мен ако ме питате добре, че сме във валутен борд. И мисля, че държавата и обществото печели от това.
Това са резултатите, има правила, така е. Но това са резултатите. Има правила, които трябва да бъдат спазени, които трябва да се движат в един коловоз, които трябва да са ясни, точни, като пита някой да каже, нали, за да има някаква оценка от някаква международна институция, трябва по някакви точно определени критерии да са дейни. Не можем да си варираме спрямо нашите изпитания.
Бюджетът на държавата вече започва да излиза на червено. Това призна и самия финансов министър и вицепремиер Симеон Дянков. Към края на октомври преразходът е за над 74 милиона лева. Как си обясняваме този преразход и ще продължава ли да расте преразхода?
Ами, има естествено логично обяснение, понеже към края на годината се спират една голяма част от плащанията и през следващата година се разплащат предходни, т.е. това, което излиза на червено,
да,
най-вероятно през март месец няма да е толкова, да, червено, по проста причина, от преход от една година в друга. Тук е системата, и така работи, мисля, че по серебра, която се разплаща държавата, към 16 декември всички налични средства се събират, да, държавните предприятия, отчита се като наличност и така се правят за следващата година, като до март месец се разплащат и декемврийски, ноемврийски. Така че е възможно това, което е казал министъра, да е верно. Вярвам, че човек, да, е по-точно информиран.
Благодаря ви за вашия коментар и вашата информация. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Благодаря, Костадин Язов, народен представител от ГЕРБ.